أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. كذبت قوم نوح للمرسلين دروجن کو قوم نوح رسولان لگا دیو رسول دروجن کو ان لکل رسالت کا انکار ہے ورجا پیغامات کی جو نبی دعوت لگا اس قال لهم اخوهم دی سلسلہ کے دا خبر قابل نور تچی اوے دیتا دیو نوح علیہ السلام ذبیر برادرین او ذبیر اورو دمارن با یول قابل مولانو ذبیر قوم سره او قوم با افراد کی عزت کرو اس قال لهم کم وقت کی اوے لذیتا اخوهم رو ذبی نوح علیہ السلام الا تتقون تاسد اللہ ننی ہے کہ تاسد اللہ سر شرک کرے دا اللہ بندگی نہ کرے دا اللہ در رسول نہ دا اللہ در رسول نہ پیغمات انکار کرے نجی سلسلے کے اللہ نے یری گیا نا نجی انجام بسی جاز کرو جی لگوش کی راشی انی لکم رسولا بے شک دکھو تاثر غلما رسولا رسول دا اللہ پہ غمبر نبیم رسول امین امانت دار تاثر کے میں وقت معاملات میں تیر کری جاؤ تاثر کے میں وقت تیر کرے امین ایک سنگا چی بلیان دین کی وہ معاملات کے تاثر پہ خبر کرے کہ ماں خیانت نہ دے کرے دا سر اللہ پا کلام کے دا اللہ حکم احکامات کیوں دا امین ام سے سنگا حکم راضی احکام راضی اگر سر رسوم لہذا فتق اللہ دا اللہ نہ اویرے گے و اتیعون زما اطاعت کے زما کی رویو کے یہ واضح پر مانے نہ کی گی جو رسولی متا سما رسول مانے نہ ذکر دا سپیش قوم پیغامات و دعوت دا قوم جزے کامل اطاعت کے بل رئی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ما یو رسول نہیں لے گئے دنیا تا مگر دا ہو اطاعت کرے شیر خبر من شیر باذن اللہ دا اللہ پہ حکم اذن دے دا حکم دے یواز رسول من نہیں تو دا دنیا ہوئی جی محمد رسول اللہ دا مسلمانان پیغمبر دے وزی کہا نہ کی نہ کامل اطاعت بدا نبی کے علاقے مکار کی اور باقی سلالک روانی تھا جس پلالک سے کم بنم نہود کم زما کے خواہشات کی اقبال مفاد و اغراض دی لیکن صاف کی دی دخل کو وما اسألکم زنوارم تاسنا علیہ پذی تبلیغ بانے دا دعوت سے کم پیش کام دا توحید دا تھا دے بانے من اجر سمزدوری سا اجر ان اجر یا ند اجر زما الا على رب العالمین مگر پر رب العالمین بانے دے زما اجر پر رب العالمین دے دا رب العالمین پر زمہ بانے دے اور آج تم نے مانا بنا لی اجر رہا کئی لہذا فتق اللہ تفضل اللہ نراز جان ازان اسا تے دا اللہ نا اویا دے گیا سے جی کم دعوت ہو کے پیغام دے کم دا تسلیم کے امہ ہے و اتیعون او دا غیر صورت بزائی جزما کامل اطاعت ہو کے ازما دا اسے جی سب در کم دے کامل اطاعت ہو کے تیرے یوں کے قالو قوم تو اوئے ان اؤمن آیا منگا پتا ایقین کو ایمان رہو نکا پتا بانے و اتباق الاغلون عالم کے ساتھ روی جی کیا کر رہا ہے من کے رضیلان دی ذلیل خوار الزاد خوشی تشی غریبانان ستانا چاہتی رہی تاثر سنجیدہ سرے کم لے رضیل تاثر مرگیری سے رسول لفنگان دی غریبانان دی سنان خوایا حضرت نوح علیہ السلام وطوئے وما علمی مر ذا علم نشتا بما کانو یعملون چیزی سا عملون لکی تقبل قرون لکی اقبل قرون لکی عمل سرے دل ترا غدزی ایمان را ہو رہے دے فا اللہ ایمان را ہو رہے پر رسول ایمان را ہو رہے زما کامل اطاعت کی دا سامو پی رہی کی ان حساب ام نجح حساب دی اللہ علی ربی مگر زما دا رب تر ایمان دے اگر اللہ کا رہے زما خو ایمان را ہو رہے ایمان راور دے اور مات راغون شوی دی کہ غریبانان دیو کہ مسکینان دیو کہ مرس چیزی ساتھ پخشال کے اور اگر کوئی ایمان والے دی عطا کو ویداو شرائے وما انا بتاہی دی مؤمنین زنیما شرن کے بلال حبشی و سلمان فارسی سرداران و امیران دمکی سرکین اس مطابق خبر نوح علیہ السلام تو اکڑا خدا قوم تو اشتعال کرا ہے غصہ کرا ہے قالو اوے لقوم لئن لم تنتہی اے نوحہ کتمن نشوی فئن لم تنتہی کتمن نشوی رضی اخفل کانا تبلیغنا تجھے کم کہ یا نوح اے نوحہ نلذکوننا البتشیبت من المرجومین ذرم جمشودونا طاق زمانہ کبا وجلجیو کو گٹو یشتلو نچب منگ بتا رجم کو مر بھائی کو کہیں رضیہ خبر ہونا آخر کار سے کم دے آخر کار نہ ہنین سو کال کی لگی دی آخر کار کا اللہ نبی خال اے رب را درخواست ور کو ازا درخواست ور کی جانا مسترد کی کہ کون تو باسی گیا خال اے رب اے رب ان قومی کذبون بے شک زما دے قوم زدر و جن کرما زما تعلیم سا پیغامات سکامات دی در و جن کر ما پی نسبت دروغ ہو کر دی در و جن کر نفتح فتح بینی و بینم تو جدائی را والے زما و دی پمیز کے منگا و دی اختلو کی جکم دے فیصلو کی اور منگا دی یوبل نجدا کے فتحا فجدائی سرا بس منگ ذرا کی ذاقم زمان اور سر جدائی را والے اثر کار رہے ہوئے ونجینی و مات نجات و اخلاق سے رہا کے ومم معی و آہا چاہتا کہ زمان سر آغی دی من المؤمنین دے مؤمنان انا دا دعا نبی اوک اللہ توفان بے رہا ہے کہ توفان رہا ہے دعا خواب کے کم دے ٹول دکھ شو ہے تو پچھتر کتان دا نبی وان ایمان رہا ہے دا کشتے جو رہا پڑے کشتے کے بچے جاز بحری تو فان جانا و ما خلا سیور کا حضرت نوح علیہ السلام تا و من باو او آجا تا نور کا جچا دسر ایمان را وڑو دسر پا ایمان کی مرگلی و پتوحید فلفل کی المشونی پا کشتر دکھا کے بس آگئی کم دکھا کسانو درے چتت کشتر او تند رکھو کو اگزوا اور سب پندرہ فٹ اچھتا ہوگا چھتو نہیں ہو تیس فٹ اگزوا اور پندرہ فٹ تک اچھتا ہوا باقی کے درد کھانے میں سب کے مار مویشی سب کے جدید جکن دے سامان سب کے بغیر مسلمان سب چتر کسان پوشا اسم اغرقنا بعض الباقین بیا میں غرق رہا باقی جمان باقی ماندہ چیز کم بغاوت کو سرکشی کو لہا دا قوم میں بیا تباہ کو خیلی دا کم دے بیا اللہ تعالیٰ ہوئی ما تباہ کو دا میں کم دے اللہ کرا ختم کر اللہ جگوئے ثم اغرقنا بعض الباقین بیا میں غرق رہا باقی ماندہ آغا ان نبی ذالکا بے شک پدی واقعہ کی دے حضرت نوح علیہ السلام لآیا البتہ نخرا دا اللہ دا توحید دا حق دا پیغمبر دا نبی دا تعلیمات دا حقانیت او دا اللہ دا حکم کی اللہ سوائی اغا اکی اللہ سوائی اغا کئی او اللہ سے سکی غوائی او پیغمبر سے سپیش کی نو اغا حقی قرآن سے سپیش کی اغا حقی اور نبی سے سپیش کی اغا حقی دا شپرا نو پدی دلیل نشتا چی دا شپرا خوش پرا کنا دقت دا حق سے قرآن حق سے قرآن سے سپیش کی دا ٹک دی او کی گی و امدا چی قرآن وی اللہ اغا کئی چی سوائی چی سوائی اغا کئی چی سکی غوائی پخبر بانی کئی بیا فعال لما يريد لے زبردست کی ارادہ سے سوتی نہ ہو اثر کر سی وما كان اكثر المؤمنين حال ذات کے نزی اکثر پدی کی ایمان راوی کی یقین بھی ہم نے کی نو جان کے خدا و سر کے دغدے و خدا سنی کی کو لے ان رب کا بے شک رب کا لہو العزیز البت غالب دے زور ور دے قہر قاهرانہ انداز وانے تباہ کو لے شی تو الرحیم مہربان دے دیر ور کئی مہلت ور کئی سمجھ دے پارا مقید پارا سوچ دے پارا کہ اس بتی چیز کا کہ رحیم دے رحمت تقاضا دار شیرا انسان بچی او انسان کے کم دین تباہ خپل شرک کفر دے وجہ دے بدا ملے دے وجہ تباہ نشی دا لفظی ترجمہ ما ہو کل رہا عبارت میں ہوئے اور سبق تو سو کرو شخلاتی گی نخا زمرہ کا دیکھا ہے کہ عبارت اور ترجمہ دوارا ہوئے اور بے چکم دے سبق ضرور ہوتی باقی بانے چکم دے نو کتا کا خیال کرے نو مضمون دستر نہ چرا روان دے نو آغا پا دے رہا چرا اللہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ست نبوی دا اور توحید پیش کو قرآن پیش کو سرد اللہ رسول ما دا اللہ نبی ما خلق بشدت بانے انکار کو دغم کی والا رو رو عزیزان و قلب عزیز و عزیز ولی و رو ولی و قوچت خاندان سرے ہو تو قریشو کے معاملات دی سرکلی و جند دی سرکلی و کالا ترکلی دی ارسی مالین دی الامین خطاب دی ورکلی دی معاملات و اخلاق و ارس و تمالون دی اس دقدے پیغام پیشکی ناغی کے دی خیانت کی یاغی کی کمی کی یاغی کی کم دی وہی وما ہوا زمین بل راضی دا نبی کی دے تو دا غیب کا وینا دا خدا کی طرح سے کم حق اخلی وما ہوا الغیب زمین نہ دے دے پر غیب وینا وینا قول کی جکم دے زمین بخیل بخیل نہ دے جیسا اخلی حق سے وہی اغپیش کئی دغ جن دے دغ اخلاق کی الامین والذی خطاب اور کرے دے ودی طریقہ مانا جکم دے نو مضامین دا پیغمبران روان دی اقبل قوم کی کمزیر پر شدت انکار ہو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم ملی کی دو اللہ علیہ وسلم تسلیم کرے تو زان حالا کہے تو دی باندے کہ دی ایمان نہ رہو لینے تو سکے زان ہو جائیں وہ لے کہ چاہے دار زمان مطلوب دو زور ایمان دو جبر ایمان زمان مطلوب دے لیکن بھئی ان کا پھر نو دا بکل مسلمان شولو کا فرشتے دا جی کم دے دا اللہ تکوینی حکم دے فرشتے جی کم دی اغاب تو اللہ حکم اتحاد کی تو انسان کو آزاد دے دوسرا اختیار دے راضی دا خلیفہ دے راضی رائے دے انتخاب دے تو تزان ہو جائے تو حق پیش کا کچھ رضا سے بے نمان بدا سے سنازل کری جدی و مجبور شو آگے تا بجو کر شو گردنوں نے محقت کری
تو زما خدا مطلب نہیں ہے کہنا تو حق پیش کولو کے نہ تو زان خبر کو ما نبی تو تکلیف ہی کرنا بدا طریقہ بارے کی کم جانا اول سر کی مضمون جو سب نہ بھیرے سخت حالات تھی دیر پریشان کن حالات تھی حبشی تواتا شرکتان تریش کبو شرے مکہ کی یو کم سلیخ تھی کہ حضرت عمر مسلمانی کی دا سلیخ سن دے دا حالات تھی نو دیر زیاد پریشانی دا اور پریشان ہے کہ حالات کے دا احکام راضی اور نبی خپکی کی جدا قوم غلما تبا کی گی ذکر جدی حق نہ منی دا خدا کتاب نہ منی توحید نہ منی زمان نبوت نہ منی رسالت نہ منکر دی اور رسالت نہ کی منکر شی نہ دا قوم تبا کی گی پاتی کی گی نا تاوی کے دوے مقی سے جرا ہوا حسن دا غا اللہ تعالیٰ بے اندر دبید تسلی ورگا جتا پروا مکو دا زمان چکم تسوے دا غا منکولی جو خدا غا دا انسان بارک زمان مطلوب شین رے جبر نشتا کرا آتا جکم دے باقی تا دین الزامات لگے جدا ابو طالب یتیمی ہیا منتو دے نبی جدا خبر نگا تا سو گو رہا تاریخ بارے رمانے جکم واقعہ آگا دا موسیٰ علیہ السلام راوا آگا دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ راوا آگا سا کیا آگا دیر دیر کس پگا اور دیر تعلیمات انا دیر خوبون و کمالات انا دکا یو دیر واقعہ آگا اغدار چیز موسیٰ علیہ السلام جی کم دے گا دو بنی دا فرعون دا قوم یو فرد دے او قوم تل غلام دے او دے دا اغا قوم کل قوم یو فرد دے دا بدلبار کے شادہ دل ویشے دے او دا غلام قوم یو فرد دے اغیر کی جی کم دے نا قتل اکو اغیر نا مفروض شو او تملے نا سرے راگ چیزی وجنی دی اغا قتل تکلو و قبطی وجنو اغیر بار راگ خاش شو بانی اگر بار بار کہے تھا سکتے ہیں تو وہ روم شوڑا و روم تاؤدو بم شور ساخلے پخلے چیزی داروں مکو داروں سر بسوکی تا پوز بم دلاری اوکو لیات دخشی ہوا شہل تا کلار و بغت تا اوکو تا غیر میدان و میدان کی ونو و باغی کی ورو نا کشمکش کی دیو سور را اخری اگر دستکی گی یا موسیٰ اننی علاندا اے موسیٰ زفو اللہ ما تالاس کی رسلی اگر تانے کی پروکو مارش جان ہوئی حیت اللہ فدون شمار درین نمونے دی تو پڑا ہوتا جی کبھا ہے جی کم دیا نا تو کہتا ہے کہ کیونکہ از اللہ سے فرعون کسے اور فرعون جی کم دیا اگر سرکش کے باغی دی اور اگر کم دیا نا اگر مسلمان کا اگر یا اللہ اگر سر خود ماں مردون کر رہے ہو مجھے مفروع میں ماں مسلوع میں ماں اگر ماں جب ہم داتے تو فتیح ندن ہو حرون علیہ السلام نے رسالت ورکا اگر رسالت صاحب دے جب ہوئی جدا شیخ رسالت نبیوی سے خدا دیرہ لراتا مرگر راتا نوارون علیہ السلام ورطا غطال پواہی روشتا شروز نبی شر حتم نبی سے استقبال لراتا غیوزی شو فلوک فرعان تلارا اگر فرعان تلارا جدیر دا آغاز طول قوم لارا غلام دا اللہ تولو گو رجی سن کئی گنا لیش لارا فرعان تلارا گورا لدا اللہ رسول ما اگر تمہن کر رجیشو یہ نہیں ہے خلیل ما اندیم رسول ما اللہ آسان سے بیان ہوا تو باغی سرکشی طرف نے تو خدے بندے تب تو وہ بسا سارا کش مکش کی خبر ہے مضامین دی بھائی چیٹا کروا رہتا چیٹا کروا رہتا یہ دیش کا رکھا چکے اوکو آخر کا کے کم دے ہجرت اوکو فرعون اللہ رپرے خود کیا بھائی روپ شو اللہ کی گئی یہ سر سامان ہے کہ یار و مددگار یو اللہ زی فذهبا اننی معکما زی زی سرائما فروا کہ اللہ رسول منوی نبیہ کو عرض دیزی کنا رحمان بابئی کہ اللہ در سر عمل نبی رحمانہ کہ فوجی نظر سر ایک تنہا ہے فرعون سر کم ہو اللہ فرعون سر خدا نو کا نا ناغی کی جکم دین آغا اول اغیر کو اغیر باغ پاہ بانے بنیادی طور بانے آغا فرعون دبش تباش اے مکی والا اتاس دا اللہ در رسول زمان در نبی سر اتاس کہوے اتاس با ہم تبا کی اس جو دے کی جکم دین ان بنے دا نوح علیہ السلام آغا نوح علیہ السلام واقعہ و نقشہ بار بار ماتا اس کا بیان کرے رہا دا آدم علیہ السلام کو مسلمانو آخری کی وقت بیا پیغمبری میں لوشوا اولادی وہ مسلمانانو کیدا کیدا دیر ادل دیر ادل قابل و عابل پاکی پیدا شو قتلن پاکی وکا مشرکانم پاکی پیدا شو پاگے کے جکم دے کسرت پا کرا گیا کسرت پا کرا گیا پاگے کے ہم بنے مسلح پیغمبر چلے اقدا نوح علیہ السلام اللہ قیماتا کبار با خودلی دا جدا دا عراق پا شمال باندی اور دا روس پا جنوب باندی دا ترک پا مشرق باندی ارمینیا کوئی حرارات کے وقت ویلی کوئیستان علاقہ دا کوئی قاف دا وہ چکم دے دا عجوزین ارمین دا چکم دی دا چیچنی اولا دا علاقی دا کوئی قاف دا غزے کے چکم دے نا دا پا غربانی بیا کشتے جوڑا کرے دا بحری جاد جو کرے دے خندہ مندہ پا غیر دے رکڑے دا خبار حال دے چکم دے نہنیم سو کالا پس پا زبان پچتر کسان ایمان راولے دے سو پچتر کسر او باقی کل کا قوم کا خیر دے او نبی و تا پیش کتا حق و تا پیش کتا جگو رزد تو اللہ رسولیم دا اللہ نمائن دائما دا اللہ دا رسول تا حیثیت خبر قوما او تا تا قومی و سرین تا تا برادر سرین نبی ہمیشہ دا پارا دا قوم معذف سرین شریف سرین مشرف سرین اگر دا سنی کرنے دا ابن ملارا گئی یا دا صاحب ملارا گئی یا دا غمرا گئی و غطا سب امام شو اگر اخبر روڑے سر اکار دی اگر اخبر سر اکار نہیں اتا کی جنی سر نا دا قوم سر ایک قل قوم کی جنی چیز ما دا قوم دا دیر قسم قوم دے دا پاکی بیماری دی دا قو مصلح کے ریشی لکل قوم انحاد ہر قوم کے دا غیر احنما و حاجی پکار دے کیا ایتا پتہ ہی دا خلق بدے کے مبتلا دے اگر کیا رئیس نہ ہوگی نا کابل ملا دا دغت پاک ملا دا لغمان ملا دا دا وچوکی غلط طریقہ جدا خپل قوم سڑے دی نمبر قوم کا پختانہ بھی خصوص خپل قوم سڑے جکم دے دی رہنما پیشوا دان نہ منی سارے وہ جدا جدے جکم دے نا وہ سدا بڑا تھا نیشی جب وہ خبر ہو کہ مجھے بڑا تھا نیشی نہ خدا جکم دے نہ خدا قوم سڑے ہی کا نا اور کی جانی ادھی وہ جانے جکم دے نا دبا نہ راضی ہوا ٹول پہ رنگی آئیں ناغ چیزین والے کوئی با پیرنگیو اندلگانو پیرنگیو مخا منزون اخفر واپس کرے اخفر عبارتون واپس کرے زون پیرنگی دی طرف تکی کم دیا ندا علاقہ چی کم دیا دیدے کدا ما اتھار زادگان پکی نو سیدا تا خاضی خیاد آباد دیدے کچی کم دیا امام او آقا چی کم دیا پیرنگی امام او آقا چی کم دیا دیدے سرے کرے اور بڑھا یوں رہے سلام میں وطوائے آگے خدمت کا آگے کی وعدہ کرے ہو آگے کی بچی شو آگے کی طول دا رشی ہو آگے کی کم دیا دے کی بیا لگا کی یہ دخل پیرنگی ہو مالن تکی تلو ماہ دے عزیز سب تلو تعارف ہو سر کرے ہو نا آگے کی کم دیا نو پدی طریقہ پیرنگیاں را دن اور دے خلق تا دے مزدنا آگے اس میں قدرے دے دے نمانگ دے دہو دہو دا ماشتر سے وہ سنچا دا کی نوی سرے ہوگا نا آگے جی کم دیا را قتل کرے ہو مفرور ہو ناغی جی کم دے یا علاقی تلاو نو آگے آگے علاقہ دا سے یا جوان تا نیزی علاقہ دا مکہ تینا یا سلور درے کسان روانے سلور و تا ویتا سو کیا ہے نو یا خبر اکا والے نوی دقا یا منگا خلقی یا یا منگا مفرورانی ویدا یا سرسی ویدا یا دول دے یا باجدا یا جی کم دے ارمانی باجدا ویدا ویدا سکوے ویدا جی تا جمعہ تلاو جی دولے سکرانے کی نو جی قدیمی مریضت شروع کو پوج رکھے بیار سے دیری بے چلگانم دیری اور کچھ ہم دیری اور ماستم دیری میں جب یہاں مریضت کو میں جب سے بہتا تغذہ نہیں بارا آخو تاری بہتا فرہو جب بہتا تغذہ نہیں بارا میں مردوری کو بہتا رہا تو یہ علاقیت اللہ علاقہ کی بجمعات کی لگش ہوا میمان شو اگل قدر ہو کو دخاو کو اور یہ سرے ہو دمرا مخے ہو دمرا اور تک کسپینہ کی رہا سے رہا کول دا سے بہتا کسپینہ کی رہا سے شنے سر کے تک اور نور سے رکھا بتائے دو اور تک سر بسر کے ادا مخو در حسین جمیل در باروب ہو اگر ادا سروتری زمانے پرنسپل اگر کسی کمرے نے جرمنی نکلا اور مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی کمرے قوم خبر کئی نہ تو ضبط قومی دروجن کے قومی نوح کے غمبران لرا رسالت یو نہ منل یو منل کل یو منل نہ منل کل نہ منل گی پیغام دعوت یو رے اس قائل مقوم کم کی جائے وہ الہی کرو الہی نوح علیہ السلام اور اتا تقون خدا نے یہی کہنا کتا خدا کر کہے انی لکم رسول امین کو عزت اللہ طرف نصر کر آگلے رسول ما امینم اما دارم لہذا فتق اللہ لا نعیرے گئے وَأَتِيعُونَ زَمَا كَامِلِ تَعَاتُكَ نُبَتَّكَ كَنِي بَتْشِيكَ نَا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرَ زِسْتَاتُ نَسَ عَجْرَ وَمَزُولِ فَنُوَارَمْ إِنْ عَجْرِيَ إِلَّا رَبِّ الْعَلَمِينَ زَمَا عَجْرَ مِنَ مَزَفَرْ رَبُّ الْعَلَمِينَ دے لہذا فتق اللہ فَأَلَّا نَعُيَرِ گئے وَأَتِيعُونَ زَمَا اِتَعَاتُكَ مَزْمُونَ لَا رَوَانَ دے ترجمہ میں کرے گا اور عبارتیں میرے لے نور بہت دیا جائے اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم ومشرنه بخير خاطر اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ومهدا اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعوك اللهم أرانا شفاءك وارزقنا قرضك لك حاجتنا الله فورك مشكلات الله الثانك او علاج دار کے قرآن تراشو دے نبی لمن انیسو اتحاد و اتحاق نا جائفو ازا اللہ صحیح بندگی و اطاعت شروع کو دے اللہ دے احکامو کے نبی کی روی ندا عذابونا بطر شکرے رس پر از وضیعتی گی عذابونا دقا زمین وجیدی تا اللہ دے رسول کامل ہے کبا تا اللہ دے احکامو کامل کی روی دا اللہ کلام دا اللہ رسول دا علاج دے کدغا نہیں تباکی گی ہو گیا